DZUP 1602 Kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Magandang hapon, narito na ang mga balita sa oras na ito. Pinoprotektahan umano ng isang religious group ang itinuturing na whistleblower sa $1 million ZTE broadband network deal na si Engineer Rodolfo Jun Losada Jr. Ito ay dahil sa muli umanong nakararanas ng pagbabanta si Losada mula sa mga di pa nakikilalang mga tao. Ayon kay Father Marlon Lacal ng Association of Major Religious Superiors of the Philippines, ililipat lamang nila ang kustudiya kay Losada kapag nakatanggap na sila ng arrest warrant mula sa mga nararapat na otoridad. Ilang beses na umanong pinagbantaan si Losada ng mga armadong kalalakihan kahit na nasa ilalim ng kanilang kustudiya ang whistleblower. Pinakausapan rin ng grupo ang Philippine National Police na makipag-ugnayan sa kanila ukol sa pagbibigay ng warrant of arrest kay Losada na inihain ng Sandigan Bayan. Ito po si Shirelle Martinez para sa DZUP 1602 Kasalika. Susunod na ang Generation Gender.
DZUP Balita.
Nagpapasalamat ang DZ sa lahat ng nakisali, nakitawa at nakisiya sa DZUP at 55. Sa pagpasok ng taong 2013, mas marami pang mga sorpresa ang ihandog ng DZUP para sa inyo. Nagpapasalamat din ang DZUP at 55 sa ating mga sponsors: Manila Bulletin, Senecal, Maynilad, Meralco, Smart, Clear, Sunsilk, Vaseline, at Data Recovery Center. Ang media partners, Click the City, When in Manila, at Business World. At espesyal na pasasalamat sa Moonleaf at Blessings. Manatiling makisali sa matinong usapan para sa maunlad na bayan ngayong 2013 dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Yung bill niyo po sa kuryente.
Ano ba yan? Kararating lang ng bill ng tubig, kuryente naman ngayon. Sabi pa sa balita, magtataas ng singil sa kuryente. Kasalanan to ng gobyerno eh.
Ma, naiwanan niyo pong naka-on yung TV sa kwarto.
Eh kasi naman...
Tsaka ma, umaapaw na po yung tubig sa banyo.
Kami nating gastusin.
Wala na ba tayong magagawa kung hindi ang manisi? Maging mapanuri sa sarili. Kung minsan, ang ugat ng problema ay nagsisimula sa atin.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Hello! Teka, nandiyan na ako. Oo, ito na, nagmamadali na nga eh. Kung ito ang laging eksena tuwing may pasok o lakad ka, kapatid, magbago na. Umalis ng mas maaga sa bahay at maglaan ng sapat na oras sa pagbabiyahe. Ang pagiging maaga sa klase, opisina, meeting o saan man ay pagpapakita ng respeto sa mga taong iyong tatagpuin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
Tatlong packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan, yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Illegal logging. Oil spills. Radioactive waste emissions. Ozone layer depletion. Severe floods. Massive heat waves. Tsunamis. Drought. Malnutrition. Infectious diseases. Extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak, akla, tomboy, katiri! Uy, ayun, chicks! Sexy, pakis!
Hoy kuya, anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh nga, te, ikaw lang kianay, si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, tatsikahan natin. Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ipin ay lumaya!
I'm not a
Bakit nga ba?
Di mabubuhay ang bayan kung walang kababaihan. Ngunit kung tayo'y saktan parang walang hanggan.
Bakit nga ba?
Nakaguhit sa ating mukha na tayong lahat ay biktima. Nagalupitan, karahasan, pili tayong dinadapa. 1 bilyong babae ang babangon. Ito na ang ating panahon.
Bangon, babae, bangon.
Ito na ang ating panahon.
Itaas ang kamay.
Itaas ang kamay. At tayo'y lalaban ng sabay-sabay.
Bawat tinda, bawat galaw.
Buong katawa'y sumisigaw.
Bangon, babae, bangon.
Ito na ang ating panahon.
1 bilyong babae ang babangon. Ito na ang ating panahon.
At yun na po ang ating mga dalawang kanta. Nag-aala DJ mode muna tayo ngayon, no? So magandang hapon sa inyo, mga ka-gender. So ito po si Liber Lizan Cantor coming to you live na live dito po sa gitna ng UP Diliman campus sa DZUP 1602 Kasali Ka. Ayan. At kung naintriga kayo doon sa dalawang pinatugtog naming kanta, yan po ang ating magiging topic for this afternoon. So yun. So sige, chill-chill lang muna tayo. Yung kanta na po yun ay may connection po yun sa tinatawag nating 1 billion rising. So ano ba yung 1 billion na yan at magra-rise siya at ano ba yan? Para bang umaalis ang tinapa yan? Hindi ko alam, te. So, titignan natin. So, tungkol yan sa mga kababaihan, kawimenan, kasayahan, at everything else na konektado dito sa ating show, Generation Gender. So, yun. So, patikim lang po muna yan. Magbo-break lang po muna kami. Tapos mamaya, babalik tayo. May mga guest tayo para chumika dyan. So, stay tuned.
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo pa yung issue
tungkol sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka.
Hindi dapat gano'n ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. Ay, sorry, John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka.
Ma'am sir, bili na kayo murang-mura lang. Lahat ng klase, ano po bang hanap nyo ma'am sir? Isda, gulay, mura lang yan. Atay, dugo, o mata, ayaw nyo ba niyan? Sa eleksyon yung boto ko, baka gusto nyo rin.
May natitira pa ba sayo? Huwag isakripisyo ang buhay at dangal kabalit ng pera. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Magsakpresyo, bili na kayo na pat na po, huling tawad na.
Anak, paki-on nga yung bago nating plasma TV.
Dad, maglalago muna ako ng PS2 sa kwarto niyo ni Mami, ha? Buksan ko na din yung aircon.
Wait, Kuya. Can I use your sound system sa room mo?
Yaya, paki-plugin mo nga yung oven.
Yaya, paki-on daw yung mga aircon sa mga kwarto.
O ayan, wala nang kuryente. May say ka pa kaya? Gamitin sa wastong paraan, enerhiyang ating kailangan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo,
ano man ang gender mo,
ano man ang identity mo, at ano man ang pinanggalingan mo,
go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Yun na yun, te. Bonggang-bongga. So, ganyan po ang ating pag-uusapan ngayon, yung sinasabi nga natin na mga ka-issue na kababaihan dito sa tinatawag nating 1 billion rising, no? So, bago ko po tayo dalihin sa maraming bagay, papakilala ulit ako, Libay Linsangan Kator, at wala po ngayon si Miss Jo Santos na aking kabatak dito at ka-gender dahil medyo may sakit po si Miss Jo, no? So, Miss Jo, please, pagaling ka, namimiss ka na namin dito sa DZUP, ayan. So, ganun na. So, ngayon ang gagawin po natin, pero meron po tayong guest dito sa ating show ngayon dahil sila, ito po yung pag-uusapan natin, yung tinatawag nating campaign na 1 billion rising. No? Kasi actually ito, na-intriga tayo dito. No, ang dami nating nakikita na mga kulay pink and ano ba itong ano na to, red, pink, white. Basta pagka-women po pink, okay? So may ganun. And then meron na tayong kitang images ng babae, tapos nakahawak siya sa letter V, mga ganyan. So, may dahon-dahon pang ewan sa gilid or something. Cute naman yung shirt eh. Pengi nga pala niyan, gusto ko niyan. Ay, mamaya mag-announce like sa mga kakuha ng ganyan, no? At titingnan natin kung ano yung 1 billion rising campaign, no? So basically campaign po siya kasi ng kababaihan dahil may marami pong pinapalabas tayong issues. No, issues and concerns tungkol sa mga actually lalo na dito sa campaign na to, ang pinaka-highlight po niya ay karahasan, okay? Yung mga violence against women and of course a lot of other gender-based violence na talagang worldwide meron tayong call na hihintuyan, and ito nga yung isa sa mga call nagkaroon ng ganitong klaseng project, no? So basically bago natin siguro i-full blast na chichikahin natin na ating mga guests ngayon, no, sa 1 billion rising campaign, makinig muna tayo ng iba pang issues, no? So, ano ba yung mga issues na mga nagaganap natin ngayon, no? So, tingnan natin, meron po tayong isang bagong segment, no, na magiging weekly na po natin. So, marami po tayong mga bagong i-introduce na gimmicks dito sa Generation Gender natin. So, una-una dyan, titingnan po natin yung gender balita. So, every week, meron po tayong i-feature na mga balita. Titingnan natin kung waging-wagi sila, pak na pak nga ba, or medyo wak ang ating dating. So, meron po tayong isang i-feature na balita. So, tingnan po natin.
Balitang pak!
Yay! Balitang wak!
ISIS International, nagdaos ng huntahan at balitaan ukol sa usapin ng kapayapaan. Nagtipon-tipon ang mga kababaihan at ilang kalalakihan sa isinagawang diskusyon sa pagitan ng media at Mindanao Women ukol sa peace process. Pinamagatan itong huntahan, balitaan at kapayapaan. Naganap ang pagtitipon noong nakaraang Lunes, February 4, sa Richmond Hotel, Pasig City. Dininig ang panig ng apat na kababaihan tungkol sa kanilang pagtingin sa representasyon ng media sa kanilang mga karanasan tungkol sa nagaganap na kaguluhan sa Mindanao. Ilan sa mga lumabas sa mga hinaing ng mga kababaihan ang issue ng kakulangan sa economic support sa mga mamamahayag upang maipakita pa ang mga nagaganap na rekonstruksyon at hirap sa pagbangon matapos ang kaguluhan. Ito ang naging sentro ng usapin ni Lina Sagaral Reyes na isang mamamahayag. Nabanggit naman ng Peace and Gender Justice Advocate na si Tasnim Kadar Abdul Rauf ang tungkol sa mga diskriminasyong kinakaharap ng mga kababaihang Muslim na naninirahan sa Metro Manila. Ayon sa kanya, ang mga kababaihang ito ay maituturing na mga mukha ng kahirapang dinulot ng kaguluhan. Inilahad naman ng isang evacuee at biktima ng kaguluhan sa Mindanao na si Maimona Musa Didato Bayan ang kanilang mga paghihirap at kwento ng pagbangon. Hinamon ng peace advocate na si Carmen Lauzon Gatmaitan ang mga nakilahok sa nasabing pagtitipon na bigyang suporta ang mga kababaihan ng indigenous communities na makilahok sa peace negotiation table nang sa ganoon ay kanilang maitampok ang mga personal na hinaing at danas. Ang naturang pagtitipon ay pinasimula ng ISIS International, isang non-governmental organization para sa mga kababaihan kasama ng WE Act na 1325 at Norwegian Embassy.
Balitang PAK!
Yay! Balitang WAK!
O ha, wag iba ang ating mga balitang PAK o WAK. So basically ito, syempre PAK na PAK ang balita dahil wagi ang ginawa ng ISIS International Manila dahil sa dinaos nila na huntahan tungkol nga sa mga usapin, no? Lalo na sa usapin na kapayapaan sa Mindanao, madalas na po nating hindi na ibabalita yan, at lalo na yung mga balita tungkol sa kababaihan, no? Kasi parang ang buhay lang natin kapag may war, may conflict, yun ang lagi, kung may violence ganyan, so laging ganun eh, no? So paano naman yung mga ibang kwento ng kababaihan, kaya yun, no? So konektado actually ito dito sa ano, sa issues na idinid kumbaga parang dinudulog sa atin ng 1 billion rising campaign, no? Pero basically bago tayo pumunta doon, no? So makilala ko muna sa inyo ang ating guest ngayon, no? Meron po tayong kasamahan ngayon galing dito sa Gabriela Youth na UP Diliman chapter. Ayan. So si Era Zabat po ang ating kasama. Magandang hapon, Era.
Magandang hapon po. Okay naman. Okay, okay na, okay.
Pink shirt mo,
te. Nga eh, sige. Mamaya.
Footnote natin kung saan nabibilihan. Yan. Si Era po ay isang estudyante ng UP Diliman at kasalukuyan nag-aaral dito sa ilalim ng kursong BS Psychology. Anong year mo na, te?
Third year na.
Third year na. Mm-hmm. So basically, dito sa Gabriela Youth, ano ang iyong posisyon?
Vice chairperson ako ngayong school year.
Ah, okay. Sino ang ano ninyo, ang chair ninyo?
Si John Cordero.
Si John Cordero! Oh. Teka, parang estudyante yan dito ah.
Oo, galing siya sa Mascom.
Mascom yun, di ba? O, nagtatanguan yung mga kabatak dito sa ano. So, parang John Cordero. Si bakla pala yun. Ah, okay. Kumusta ka naman, John? Saan ka na? May meeting pa tayo ha. Parang, kaya ka pala busy si lola mo. Siya pala ang Gabius Chorba. Wagi naman si bakla. So, yun. So, yun o. So, basically, sige. Inimbitahan natin ang Gabriela Youth dito at ang kanilang tagapagsalita dahil ito pong 1 billion rising campaign ay may kinalaman dito sa ano, sa Gabriela, no? So, sige nga, i-discuss nga muna natin, te. Sige, John, tanong, ay ano, John tuloy. Ayan, magkamali na tuloy ako. Si Era tuloy. Ayan, si Era at si John at lahat kayong mga kabatak, no? Explain nyo nga sa mga nakikinig natin, ano ba yung tinatawag nilang 1 billion rising chapter na yan?
Yung 1 billion rising, isang global campaign siya. Tinaguyod siya ng V-Day sa pamumuno nila playwright na si Eve Ensler, tsaka yung isa nating kababayan, si Monique Wilson.
Ay, si Lola Monique! Love
so,
Monique.
Yung 1 billion rising, ang campaign naman talaga niya ay yung labanan yung karahasan against women and children. So, halimbawa, sa Pilipinas na lang kasi, nakikita naman natin na patong-patong talaga yung karahasan nararamdaman ng mga kababaihan.
Yes.
Kabataan. Actually, halimbawa, ngayon, pag nakaupo tayo ngayon, may isang babaeng nagagahasa sa bawat isang oras.
Saklap, no?
Within 43 minutes, meron ding nababatter ng husband niya. Tapos, within 4 hours,
okay,
meron ding isang batang babae na nahaharas. Tapos, itong mga forms ng violence na ito, nakikita natin na hindi lang nakukulong sa ganitong forma.
Okay.
Meron ding violence na talaga namang state instigated na.
Okay.
Kumbaga yung lumalalang poverty rate, kunwari sa Pilipinas, milyon-milyong kababaihan ang napupwersa na magbenta ng laman ng sarili,
okay,
para mapakain yung mga anak niya. Actually, umakyat sa lagpas 500,000 na yung prostituted women dito sa Pilipinas.
Dami,
so yung
pa
mga ganitong karahasan, nakikita natin na talaga namang alarming na to.
Tama.
So kailangan nating sabay-sabay na lumaban, bumangon at mag-strike nga and rise for the rights of women. So
okay,
ang basically naman, 1 billion rising campaign aims to mobilize hundreds and thousands of women, men, and children na kaisa natin sa pagrespeto, pagtaguyod ng karapatan ng kababaihan.
O yun, no? So basically, hindi lang siya pang kawimenan. So hindi lang kababaihan. So syempre, marami tayo mga, itatawag nga nila na V-men, no? Parang X-men lang, te! Ganyan lang V. Sige, kayo na may V-men. So ganun. Sino pa ba? Syempre, mga bata. Basta lahat ng mga nakikialyado doon sa ano na objective, no? Ng 1 billion rising, no? Sabi nga dito sa 1billionrising.org na website nila, tama, no? Kasi medyo masaklap. 1 in 3 women on the planet will be raped or beaten in her lifetime, no? And then 1 billion women violated, of course, that's an atrocity. One, actually, that's a lot. Diba? Mm-hmm. Tama ba yun, Era?
Oo, lalo na kung worldwide. Isipin na lang natin. Kalahati ng populasyon natin, kababaihan. So, isa sa bawat tatlo nahaharas.
Isa sa bawat mm-hmm. tatlong kababaihan, regardless of age, yeah. ito. Bata, mga minor de edad, mm-hmm. tama ba?
Regardless of socio-economic status.
Mahirap ka.
Mayaman. Culture, kahit na anong lahi mo, pagsasamantalahan. Kaya naman talaga global yung kampanya natin na ito.
Okay, so yun ano. So tama, kasi para hindi pa rin natatapos ang karahasan. At kailan nga ba matatapos ito kaharasan? Sana mamaya matapos na siya, no? Yung parang, pwede bang close shop na pag 5 o'clock na, uwian na, tapos na karahasan. Pero of course, hindi alam natin na hindi pwedeng ganun. At yun na nga, kailangan natin hanggang sa may pinapanganak na babae na nilalabas sa mundo, at hanggang sa kumbaga merong hindi mga maayos ang pag-iisip dyan kung sino man sila na nananapak, na nananabunot, o nang bubugbog, nananakit, at kung ano man yung ginagawa nyo sa kababaihan, no, hindi titigil ang ganitong mga kampanya. Kaya itong, yun nga, no, so sabi mo nga na naisip na, kung sa mga hindi nakakilala po kay Eve Ensler, legendary po tong alin na to. Actually, dumalaw nga siya dito kamakailan lang, no, sa Pilipinas. No, at nadalaw yata ulit, diba? Mm-hmm. Nandito siya sa ano na to? Event? Tama
ba? Sa February 14 nandito.
Happiness! Kung nais nyo maki... Okay, sige. Si Ate Eve Ensler po kasi, mga te, no? Doon sa mga ka-gender na hindi pa natin sila nakikilala. Siya po yung legendary na nagsulat ng librong Vagina Monologues. Okay? So, yung libro po yun, ginawa rin siyang play. Tapos, talagang worldwide phenomenon itong librong ito dahil pinag-uusapan for the first time kung ano nga ba yun na nagiging experience ng mga kababaihan, no? Bata, matanda, single, may asawa, kahit saan ka ngayon nga, any race, creed, religion, national, ganyan, any sexuality, heterosexual, lesbians, bisexuals, lahat, ganyan, no? Basta mga babae ka, okay? Nag-identify ka babae, may karahasan na nangyayari sa'yo. Ayun, no? So, yun yung nangyari doon sa, tapos nagkaroon na ng V-Day campaign worldwide na parang hina-highlight nga nila na parang, nagkaroon din siya ng mga foundation, di ba, na parang nagbe-benefit siya doon sa mga, tinutulungan nila yung mga kalunos-lunos na kalagayan ng mga kawimenan worldwide. No? Kaya, tapos ito nga yung pinaka-latest niya na project is, yun na nga, to have this 1 billion rising. So, ang aim is, tama ba? Ang aim ay 1 bilyong babae, lalaki, kahit sino, tatayo against karahasan. Oh, yun. Abot kaya tayo, te. Ilang billion na ba ang, ilang billion na ba ang tao? Alam ko, 80 million na ang Pinoy, eh. 80 ba? 86. 87, may nanganak kahapon, no? Siguro ganyan. Parang may nanganak na tatlo kahapon. So, mga 80, dami Pilipino pala, no, te?
At saka pala, dagdag ko lang, bilang nabanggit na rin yung pagiging Pilipino, i-contextualize lang natin na hindi lang yung karahasan na nararamdaman ng mga kababaihan at kabataan dito sa bansa natin, hindi lang nakukulong sa mga physical and sexual abuses.
Okay.
Andyan din yung kahirapan.
Okay.
Unang-una yan eh. Parang hindi man to nag-relieve ng pasa or sugat.
Okay.
Sisip-sip naman dito yung kakayahan ng kababaihan na mamuhay. Okay. So, nilalabanan din natin to. Yung 1 billion rising, isa rin siyang call para suportahan ng gobyerno yung patuloy nating pagtaguyod ng women's rights. Kumbaga, hindi lang para maitaas yung level ng kamulatan ng mga ng masa tungkol sa issue na ito, kundi pati ang gobyerno, gusto natin silang makaisa dito sa ipinupush nga natin na women's rights.
Okay, yun. No? So, tama yan. No? So, sige, pause muna tayo sa mga usapin na kung ano pa mga nasisip-sip sa atin dahil sa mga karahasan na yan. Sige, magbabalik po tayo after the break.
B1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, BZUP sa 1602. Kasali ka.
May libreng sine sa UPLB ngayong Pebrero. Ang Cinema Region 5 ay magtatampok ng mga pelikulang likha ng mga Pinoy mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Mula sa 5 hanggang 8 ng Pebrero sa DL Umangi Hall at Circo Auditorium sa UPLB. Handog ng National Commission for Culture and the Arts, UPLB Foundation Incorporated at Pelikulab sa pakikipagtulungan sa DZB 1602. Kasali ka!
Nais niyo bang dali ng kalikasan sa siyudad?
Bakit hindi
ngayon natin subukan.
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Hello! Teka! Medyo na ako! Oo, ito na! Nagmamadali na nga eh!
Kung ito ang laging eksena tuwing may pasok o lakad ka, kapatid, magbago na. Umalis ng mas maaga sa bahay at maglaan ng sapat na oras sa pagbabiyahe. Ang pagiging maaga sa klase, opisina, meeting o saan man ay pagpapakita ng respeto sa mga taong iyong tatagpuin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Psst! Kasali ka!
Okay, panalo. Panalong-panalong song na yon. So, yun po ang tinatawag nating kanta na Break the Chain, no? Mm-hmm. So, ito po yung dalawa po yung song sa pinatugtog natin kaninang umpisa. Yun po yung una, no? Na kinreate po ito para dito sa 1 billion rising campaign, no? Na napakahalaga, ang ganda ng title, no? Break the Chain. Kasi nga parang kadekadena na yung mga issues ng kababaihan na nagtatanikala sa atin, no? Sa, kumbaga, marami. Sabi nga ni ate, kanina yung kahirapan, hindi lang lahat ng karahasan sa kababaihan, hindi, not all violence against women are actually physical, lahat yan kasama, pati mental, spiritual, at any kind of oppression na nakakapag inhibit sa kababaihan para ma-exhibit niya ang kanyang capacity, kakayanan, kahit saan, no? Sa larangan ng trabaho, sa larangan ng edukasyon, sa larangan ng pag-govern ng isang bansa o kahit ng pag-govern ng kanyang bahay, lahat-lahat ng huli, no? So ito yung mga advocacies na pinaglalaban natin dahil gusto nating ipaintindi sa lahat ng tao na ang karahasan na hindi ho natatapos yan, at saka ang karahasan na yan na hindi lang tungkol sa pagbubugbog, no? So ito nga siguro, te, no? So siguro baka pwede mong i-discuss sa atin, ano, atera na yung ano ba yung mga advocacy sa ano, kumbaga sinusulong ng, kasi ano eh, alam na natin yung Gabriela Liu, pero baka kailangan yung remind natin sa mga tao, ano ba ang pinaka basic core ng pinaglalaban natin sa Gabriela and sa Gabriela Youth, no?
Sige, ang talaga, ang basically naman talaga, ang pinaglalaban natin ay karapatan ng kababaihan na naka-ground sa social issues. Kumbaga, nakikita natin na ang isang babae, hindi yan isolated na babae lang siya. Yung problema niya, dala-dala rin niya yung problema na buhat ng socio-economic status niya. So, pinupush natin yung pinaglalabang kunwari ng mga magsasakang babae na hirap na hirap na nga sa pagiging nanay nila, sa paggampan ng mga ng kanilang tungkulin sa bahay, sobrang hirap pa rin ang nararanasan sa pagdating sa work sa work area nila. Tama. Yung mga manggagawang kababaihan, mga estudyanteng kababaihan.
Pag sinabi natin manggagawa, saan sila nagtatrabaho?
Sa mga pabrika, yung ganyan, kasama sa assembly lines.
Yeah.
So hindi sila maka hindi nila mabigyan ng panahon yung sarili nila.
Mm-hmm.
Kasi ano talaga eh, kulang na kulang yung ibinibigay ng gobyerno natin sa mga binibigay ng gobyerno natin atensyon at tulong sa mga kababaihang ito. So kami naman sa Gabriela Youth, nare-recognize natin na patong-patong itong nararanasan ng kababaihan. So alam naman natin na lahat talaga tayo nakataranas ng kahirapan sa iba't ibang forma. Pero iba kasi talaga ang kababaihan eh, nanganganak yan.
Tama.
Nandyan yung nagme-menstruate, di ba? So, sobra yung hirap na naranasan nila. May pang-discriminate din sa work area. Hindi lang sa trabaho, pagdating pa sa bahay, merong mas mababang tingin din sa kanila.
Mm-hmm.
So, basically, yun naman talaga. Pinupush natin ang women's rights na grounded sa social issues.
Okay.
Hindi natin hinihiwala yung konteksto ng lipunan sa konteksto ng kababaihan.
Oo, kasi nga, sabi nga ni ating Audrey Lord, no, we do not live single issue lives. Uh-huh. No? So basically, kaya kailangan lahat ng intersections ng ating pamumuhay bilang babae ay kaakibat ng ating mga pinaglalaban din. No? So hindi kasi pwedeng, hindi ka pwedeng sasabi natin, estudyante ka lang, housewife ka lang, babae ka lang. Dapat kasi patong-patong yung mga kinakaharap natin bilang babae. Siguro dagdag ko na lang doon sa mga patong-patong pa natin, no? Yung sexual orientation and gender identity, no? Bilang isa rin sa mga nagiging multiple burden type of discrimination na nararamdaman natin,
mm-hmm.
lalo na kapag ka ang isang babae ay pinili niya or talagang tumibok ang puso niya para sa kapwa babae, no? Kasi parang ang tinitingnan lang natin lalo na sa medyo ibang oppressive na religion, hindi naman lahat na religion ay ganito, pero yung iba lang naman na sinasabi na dahil babae ka, kailangan sa lalaki ka.
Lalaki,
so, medyo oppression din yun. Para naman yung puso ko, wala bang freedom of freedom of tibok or something, you know? Parang ganyan. So, pero kasama rin yun, no? Kasi, like, kunwari nga, dahil ikaw ay kunwari, lalo na doon sa mga lesbians na kakilala ko, no? Parang by default, dahil hindi nga sila mag-aasawa in the heterosexual kind of way, in-expect sila na, hindi, ikaw ay magtrabaho, ito ay magtaguyod, no? So, parang dumadagdag lahat sa issues ng kababaihan, no? So, paano naman yung ano nila, yung kanilang mga karapatan or freedoms, no? So, yun. So, ano pa ba yung mga ano natin? Mga, ito, kunwari dito sa Gab Youth, no? Ano ba yung usually na nagiging projects ninyo in terms of, you know, uplifting women's rights as students of UP Diliman? Diliman chapter to, right? Paano ba yan?
So, ano naman, dito naman sa Gabriela Youth UP Diliman, yung mga projects naman natin, talagang pagtotoon sa mga local issues din ng kababaihan. Halimbawa, yung kay Lord Dehina, ipinupush natin yung justice na nangyari sa kanya.
Kwento mo nga yun, Tess. Sige, kahit saglit lang. Sige. Ano ba yung meron kay Lord
Dehina? Yung kay Lord Dehina kasi, one year ago, nandun siya sa USC office.
Yan, USC, tapos, just sa saan ba yun?
Dyan sa may Vinzons. Vinzons.
So, may harap ng building na nandun si Andas Bonifacio. So, mga hindi nakapunta sa UP, ayan. Pag naligaw kayo, nagja-jogging sa Linggo, yun, te. So, anong ginagawa ng Lorde?
Ayun. Si Lorde, tumutulong siya noon sa USC Council.
Okay.
Isa siyang volunteer.
Okay.
Tapos, nalooban daw yung USC office. Tapos nandun si Lorde, tapos siya yung inatake, kinuha daw yung gamit.
Tama.
Tapos, yun, na-stab siya sa ulo. So, matagal-tagal din siyang natigil sa pag-aaral, tsaka sa pag-function. Matagal din bago yung recovery niya.
Oo.
Sa totoo nga, ngayon din, kulang pa rin ng suporta, kailangan pa rin natin ng suporta para sa patuloy na paggaling niya.
Oh, yun. Manawagan tayo. So, kung gusto niyo pong tulungan na sa pag-ano, nasa na ba si Lorde ngayon? Nasa nakabahay na?
Nasa,
wala na siya
sa
ospital,
na,
no?
Nasa bahay na.
O yun, sana gumaling na siya agad. At, pero yun na nga, sana po, nanawagan tayo. Kung gusto nyo pang tumulong sa mga kabataan natin, kababaihan, ayun, isa pong nangangailangan sa atin yan ngayon, no?
So, mga ganitong, mga ganitong issues yung bit ng Gabriela Youth dito sa loob ng UP Diliman. Pero, syempre, hindi naman tumitigil doon. Nandun naman yung lagi yung tungkulin, yung responsibilidad ko na rin ng Gabriela Youth na mag-arouse, organize, at mobilize. So, lahat ng kababaihan na tahimik sa ngayon, kunwari, na hindi nila mailabas yung karahasan na nararanasan nila sa kung ano mang forma yan, sa kung saan mang setting yan.
Mm-hmm.
Nandito yung Gabriela Youth para umalalay sa kanila. Lumapit lang sila sa amin, pwede namin silang kausapin, bigyan ng mga, kasi kadalasan na nagiging problema, kakulangan sa kaalaman.
Yan, tama.
Kakulangan ng impormasyon tungkol sa ano ba yung pwede kong gawin bilang babae, ganito na lang ba ako habang buhay.
Mm-hmm.
So tayo sa Gabriela Youth, tinutulungan natin yung ilang kababaihan na na pupupot ng setting na ginagalawan nila para okay. Makapag express, makapag self-determine sila ng kanilang mga sarili at may paglaban nila yung mga karapatan nila.
Ate, kung tatanungin kita ng top 3 issues na usually bumabagabag sa kababaihan, kawimenan dito sa UP Diliman, ano ba yung napapansin nyo? May napapansin ba kayo ng mga commonalities na dinudulog sa inyo, nire-reklamo, dahil nga babae sila, so nasasubject sila sa ganitong something? Curious lang ako, no? Kasi parang ako, I'm in this, point of view of a professor. Mm-hmm. So, ano na ba yung, syempre, may ka-upkeep ba't kaming mga discrimination din bilang professor? Saka na yan, isang episode yan, actually isang buwan. Charot. Parang mga ganong angst. But, basically, I'm curious naman, like right now, no? So, kasi ang conscious lang ako dun sa, ano, sa LGBTQ movement, no? Within the Diliman, yun, dito nga sa atin. Pero basically, ano ba yung mga top 3 na napapansin nyo? Kundi man dito sa Diliman, ng mga kabataang kababaihan na katulad ninyo.
Unang-una dyan, syempre, yung sa tuition fee, sa pag-aaral, edukasyon talaga.
Tama.
Maraming napipilitan na pumaloob sa tinatawag na prostitution.
Okay.
Kumbaga yung katawan na yun nagiging kapalit para makapag-aral lang. Alam naman natin kung gaano talagang essential yung edukasyon para mapaganda yung buhay natin. So, yun talaga yung number one. Yung burden na yung katawan mo na mismo yung ibinibenta mo para lang mapag-aral mo yung sarili mo.
So may ganun? May ganun nangyayari
sobra,
dito?
Sobrang talamak nito. Lalo na...
Sa UP?
Hindi lang sa UP actually. Talaga? Hindi lang siya localized sa UP. Sa lahat ng universities yan. Lalo na sa mga rural areas.
Ah. Kung
saan may... Okay.
Parang saklap na. Hindi, sorry namamangha ako kasi parang, kasi hindi, titingnan natin kung saan natin binavalue, you know, whereas binavalue natin yung education, okay, bilang education per se, the lengths that you go through.
Oo, iba pa rin talaga.
Nakakaloka, te, tumbling naman to. Ano yung tawag nyo doon? Prostitution.
Prostitution.
Ay, nalulurky ako. Sige, gagawa tayo ng episode na bonggang-bonggan dyan lang ang pag-uusapan, ha? O, sige, ano pa, te? So, yun, that's one.
Andiyan din naman yung violence against women sa kabuuan.
Okay.
Violence against women sa kabuuan. Kasi nga, di ba, nabanggit na natin kanina na iba't iba yung forma nun.
Mm-hmm.
Ngayon,
pero ano ba ang usual forma na nakikita natin? Marami bang bugbugan dito? Kasi ako, ang ano ko lang, siguro like yung mga 5 years ago or something, no, lagi may magte-text sa akin na date rape ako, ano ang, saan ako pwede pumunta. So, date rape, malaki siya noong mga, ewan ko kung ngayon, no, or baka nang iba na kasi yung mga pinupuntahan natin. Pero kasi dati may existence yung, Women's Crisis Center, yung WCC, meron silang hotline or pwede dumulog doon kapag nare-rape or gano'n. Pero usually, yung napansin ko lately na pag may nagtitext sa akin, nagpapatulong, ang dinudulog nila na date rape sila. So, regardless kung age nito, no, so ka-age ninyo, ka-age ko, or in between, mga ganyan.
Actually, yung iba din kasi nahihiya. Halimbawa, karelasyon nila mismo.
Ang
yung umaras ng haras sa kanila or pumilit sa kanila na, yun nga, na-rape sila, ganyan.
Oh.
Kasi parang feeling nila, bilang babae, obligasyon kong ibigay ito.
Ay, hindi ah! Kahit mag-jowa kayo ah! Excuse me! Nag-react talaga ako. Excuse me! Kahit nga mag-asawa eh.
So, yan ang call talaga natin na dapat more information talaga about these issues.
Okay.
Para alam nila kung ano ba talaga yung lagay ng kababaihan.
Okay. Tapos
actually, yung rape pala, pinag-usapan na rin yung rape.
Sige.
Nagpapanting lang kasi tingin ako dito. Yung military bases
sa
rural areas, grabe talaga yung rape doon. Hindi man napapublicize, sobra, umaabot sa... Ngayong taon na lang, ngayong taon pa lang na to.
Sige.
7 cases na agad. Ay, lagpas na actually. Pero yung pinakabata kasi, 13 years old.
13? 1-3?
1-3? 1-3.
Aba, sino mga hinayupak na yan, ha?
Ayan. So,
yan?
Diba?
State
violence na rin talaga yung nangyari. Yun. Eh. Kumbaga, hindi na natin to dapat palagpasin. So,
okay.
Yun.
So, tama. No? So, talaga pag-usaping rape, talaga nagpipinting din ako. Ten! Ako talaga parang... may iba talaga ang usapan. Di kasi parang iba na yan eh, na parang nasisira kasi dyan, di lang utak eh. Parang nayuyurakan yung pagkatao. And everything else, mga ganyan. O, sige. So, eto, no? So, ayan yung maraming nating mga issues na napapag-usapan at yun na nga ibabalik ulit natin dyan sa kung ano bang pwede natin gawin para mahinto atong mga issues na to at pagpatuloy yung mga advocacy natin sa 1 Billion Rising na yan. No? So, sa pagbabalik natin, bubonggang-bonggang i-chorba natin ang mga datos na yan. Sige po.
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo pa yung issue tungkol
sa pagkakataon? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasabi. Kasali ka.
Hindi dapat ganun ang pagkakataon sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. Ay, John Mars.
Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Mas siksik na mga balita. Mas malaman na usapan. Tututukan, pag-uusapan, pupuntuhan. May punto ka dyan. Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Jun Jun?
Ay, napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo!
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon!
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin, eh, naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Yon at bonggang-bongga, babalik na po tayo. Gusto ko lahat ng batiin ng mga ano nag-hello sa atin, no? So ngayong episode na to at ang mga nagla-like ng ating mga chever sa DZUP website at sa ano Facebook, lahat 'yan. So everything about that, no? So gusto ko lang batiin kayong lahat at sa susunod, no, na ating episode, medyo mas exciting naman siya. Mag-email lang po kayo sa amin ulit dzup@up.edu.ph. So habang wala pa po kaming email sa gender at soon magkakaroon na po kami ng Facebook, pero just in case meron kayong gusto sabihin sa amin, iparating nyo lang po sa DZUP 1602 AM na Facebook page or dito po sa ating Twitter account at DZUP 1602. Ayan, so bonggang-bongga, no? So sige, balikan natin ang datos nitong 1 billion rising. No, kung nakikita nyo na nga, no, so sa umpisa, meron tayong dalawang kanta na pinatugtog doon. No? Basically, yung isa na English. No? Actually, kasi nga, itong 1 billion rising is a campaign to end violence against women. So, ano mangyayari dyan? No? So, basically, worldwide to, no, te?
Uh-oh,
so, ang mangyayari sa ano February 14, well, basically dito, that's, ano yun, sineselebrate kasi nila yung V-Day natin, yung tinatawag nga na V-Day na in-establish nga ni, ano, kasi pag sinabi natin V-Day, hindi yung Valentine, te, ha? So, niya. Pero pwede rin naman. Dapat nga actually, pinofoster natin dito ay pagmamahal, pero against, pagmamahal sa sarili, and then, pinofoster natin ang ano, pagsusulong against violence, no? Lalo na sa kababaihan. So, 15th anniversary na, no? Wow, kung nanganak pala ako, 15 years old na siya ngayon, te. 15 years old na ang V-Day nating celebration. Ngayong February 14, 2013, no? So sabi nga dito, so iniimbitahan nila kayo, sabi nga nila, we're inviting 1 billion women, papaabutin natin yan, and those who love, yeah, to walk out, dance, rise up, demand, end this violence, and stuff like that, ang ganyan-ganyan, charba. So yun. So ano pa ang pwede natin gawin? Ayun, so meron sila pong Facebook, kung gusto nyo ng more information, 1billionrising.org ang kanilang website, sa facebook.com/vday, sa Twitter naman at V-Day, or yung hashtag na 1 as in number 1, 1 billion rising. Yan, yun po yung mga cues para mahanap po natin lahat. Or yung pinaka-basic po na website ng V-Day is www.vday.org. So, yan po yung mga datos na yan. Pero basically yon, discuss natin ano ba talaga te ang magaganap sa V-Day at sa 1 billion rising channel na ganito. Kasi nagsimula tayo, may kanta-kanta kanina, may sayaw. Sige, kwento mo nga te.
Oh, yan. So, sa February 14, yung pinaka-main event talaga, synchronized dancing siya ng mga kababaihang estudyante, maninindi, manggagawa. Ayan, tsaka yung mga sumusuporta sa cause na ito. So, sa Luzon, mangyayari siya sa Tomas Morato. May program from 8 a.m. to 11 p.m.
Sa Feb 14
mismo to.
14.
Tapos maraming artista, mga sikat na personalidad yung sasama sa atin. Sa,
of course, ang pinaka-head nito, yung si Ate Monique Wilson nga, no? Parang siya yung nag-talaga nito. Nagsulong nito.
Ayan. So, yung Gabriela Women's Party List, tsaka Gabriela youth na rin.
Okay.
Marami nang na mobilize na mga personalidad nga.
Sino-sino ba?
Ann Curtis.
Ay, ay kash ko yun, te! Arrive siya? Ay, arrive ako doon, te. Charba.
Sila, sa V-men naman, dyan sila Boy Abunda.
Okay.
Sila, kasama rin natin.
Kuya Boy.
Sila Angel Locsin.
Ay, kasama si lola mo.
So, mga nagagandahang kababaihan talaga, hindi... Sabi nga natin, hindi siya nakukulong sa kung anumang pinanggalingan mo.
Tama.
So, lahat tayo sabay-sabay na pupunta. Sila Gladys Reyes.
Ayan.
Diyan din.
Oo, mga wagi niya. Sino pa ba? Sino pa ba mga naimbitahan natin? Ang dami na, no? Diba?
Marami.
Basta may nakikita kayo na poster or picture, tapos may nakalagay na 1 billion rising sa shirt, tapos naka number one sila na ano na damit. Ayan. So, lahat sila pupunta.
Oh, tsaka si, ano pa pala? Si Angel Aquino.
Angel Aquino. Lahat Angel na Angel pupunta, no? Sino pa ba? Si Angel Locsin ba na?
Nandiyan din yata.
Nakiki Gabriela din na lola mong yan. So, yeah, sige. Lahat ng crush ko nandiyan. Arrive tayo dyan. Te, para doon lang babaw na concerns ko. Te, yun lang pupuntahan ko. Pero hindi, Mikey, aliado rin tayo dyan dahil nakiki aliado tayo sa against violence against women na yan. So, yun.
Tsaka
so,
ano, hindi lang sa Luzon. Siyempre, di ba sabi
sige,
naman natin.
Sampa.
Sa Visayas, ang main naman ito sa Cebu.
Okay.
Tapos sa Mindanao, ay, sa ating... Davao naman.
Okay.
Pero, siyempre, yung sa Luzon, meron din tayo sa Baguio. So, hindi lang siya sa Tomas Morato. Kumbaga, kung malapit lang kayo doon, doon na dumiretso.
Wagi. So, sa Baguio siguro. Mm. Baka sa Session Road sila or kung saan
sa
man.
Sa Session Road nga.
Ay, bongga. Binabati ko lahat ng mga kaibigan natin sa Baguio. Ayan, yung mga Baguio Pride Network at mga kabatak natin dyan sa Gabriela dyan, mga girls. Ah, sa ano, lalo na sa Les Bond, yan. So, yan. Sige, sapat eh.
Ano pa, tsaka pala, kung gusto ninyo na may shirt kayong suot-suot
habang
sumasabay sa pagsayaw,
correct.
Dito sa UP Diliman, nagbebenta ang Gabriela Youth. 120 pesos lang siya.
Ay, mas mura sa inyo.
Ay, diba? Bonggang-bongga na siya.
Oo nga. Actually, kasi may po-promote din ako kasi ma'am, ayun, oo, na mga nagbebenta rin ng t-shirt. Yung mga kaibigan natin sa Coalition Against Trafficking of Women, Asia Pacific. Ayan,
bebenta rin sila.
Bebenta rin sila. At actually, nag-announce nga sila kasi nga, mamaya, meron silang rehearsal nung itong dance chorba. So, ang mangyayari ay 5 to 7pm po, ay gusto nila ipa-announce sa Camp Karingal Basketball Court. Diyan lang yun sa may Maginhawa Street sa Sikatuna Village. Ayan, kung pwede kayo makialyado at gusto nyo makirehearsal. Basically, yung cut-up na rehearsals po ay dalawang araw, February 8, ngayon yon 5 to 7pm. Sa 13th, kailan ba to? Wednesday yata to. 5 to 7pm din. So, I think doon din yata. Pero, so, abangan nyo lang po natin. So, tingnan nyo sa 1 Billion Rising page po. At yun yung ipinapa-announce. So, yun na nga, kung gusto nga rin ng t-shirts, meron din sila. Pero dito tayo bumili sa Diliman. Ano ba? So, magkano daw, te? 100?
Yung 120 pesos dito sa Diliman. Tapos, ang kontakin nyo lang ay si Nikki of Gab Youth.
Okay.
Ito yung number.
Oh, sige, Gora Bells.
0917-633-2482. So, yung 120 pesos lang yun.
O, yun. Oo, fundraising na rin to, te.
Maganda rin tayong sama-sama, pare-pareho pa ng suot.
Kulay pink to lahat, no, te? O, yun.
Iba't ibang sizes naman.
O, yun. Bonggang-bongga. So, yun. So, lahat ng ano, basta lahat ng size of all, ano, beauty and whatever, lahat tayong mga babae, maganda. Yun lang ang tanggapin nating lahat at wala nang iba. O, yun. So, yun nga, kaya nga, sige, kaya nga sayaw siya, no? Kasi nga parang tinitingnan nila, no, na celebration nito. Kasi dance is like a universal form of celebration. Mm-hmm. At maganda to, kasi nga may kinreate ng mga kanta dito, yung kaninang tinugtog natin, that's called Break the Chain. Sinulat po yan ni Tina Clark and the music is by Tina Clark at Tim Hines. And then, iba-ibang mga V-girl activists yan, yung mga sa New York, yung narinig dating kanina mga kumakanta niyan. At, of course, ang sayaw ay hindi natin pwedeng, ano, hindi mabanggit. Choreograph po yan ni legendary Debbie Allen. Te, naku, fan ako niya, Debbie Allen, te. Alam mo ba, ang galing sumayo ng Allen yan, te. So, kaya nung sabi, wow, makikijoin din ako dyan, makidance tayo, na-excite ako. So, yun, ganyan, no? So, dito naman sa kababaihan, tama ba? Mula sa Gabriela Women's Party yung nag-create, sinulat at musika ni Amber Davis, Marcy, and Top Loud Wax at Merle Jaime ba ito? Ayan, yung isang bilyong babaeng babangon na pinatugtog natin. Mamaya, paparinig ulit namin sa inyo habang nag-goodbye kami. So, yun. So, yun. Tapos yung sayaw naman, choreography pala daw ni Nancy Cruz. So, yun yung mangyayari. So, basically, so, okay. So, ang pinaka-bottom line, sa Feb 14, pupunta ang mga tao, kahit sino, may mga t-shirt, ganyan, kung gusto nyo bumili beforehand, at magsasayaw na sabay-sabay. Tama ba ang gagawin ng 1 billion?
Mm-hmm. Actually, dito din pala sa UP Diliman, meron din tayong hinanda. Bago mismo pumunta doon, magkakaroon ng event sa Quezon Hall, 4 p.m.
Kailan yan, te?
Sa February 14 din. Kumbaga, bago didiretso tayo doon, sama-sama muna tayong mag-program dito.
Ano
sa
oras
Diliman.
Yan?
4 p.m.
Ah, okay. Mm-hmm. O yun, bonggang-bongga. So, ang dami yung magaganap. O, ano pa? Ano pa magaganap? Sige,
may mga flash moves din tayo.
Go!
Watch out na lang sa college.
Tsaka, sa colleges, ganyan.
Sa colleges.
So, parang may bigla may na lang sasayaw, mga sasayaw na mga tao doon. Ah, bongga. So, pag may biglang nagsayaw dyan, okay, wag nyo po sasagasaan, mga te, dito sa campus, no? So, magulat kayo na, ay, anong nangyari dyan? May dance number, ganyan. Yeah. So, ito yun. Mm-mm. Ay, ang saya.
Mamaya din, sa Kalayaan Dormitory, nandun din kami para, yun nga, ipakita kung ano yung, paano ba yung sayaw. Madali lang naman siya eh.
Anong oras ba, te?
3 p.m. naman itong sa Kalayaan
Dorm. Ay, sige. Atak tayo dyan. Mamaya 3 p.m. So, makidance-dance tayo. Join-join. Sige. So, ano pa mga ibibigay nating mga datos sa kanila? Okay na ba tayo dyan?
Okay na.
O, yun. So, lahat na ng mga ano, no, na-announce na natin. So, yun. So, bonggang-bongga, makikijoin ba kayo mga kabatak, no? So, basically, magsasayaw tayo at makikialyado at ito yung isa sa mga pinaka-napaka-universal na ginagawa, no? Actually, ever since time naman, no, yung pagsasayaw natin, no, hindi na siya tinitingnan na kumbaga na na dance or art, no, na para tinitingnan din natin siya bilang isang form of, you know, expressing yourself, expressing your actually sometimes also expressing your spirituality, no, 'di ba? Kaya nga sa mga ano, meron tayong sayaw sa ibang relihiyon, nagsasayaw, kumakanta kasama yan eh, so sa praise and worship and stuff like that. And then of course kasama rin siya sa lahat ng mga ano, expressing yourself, no, so if you want to express yourself in whatever manner. And then of course advocacy work, no, na nagiging common na ito yung pagsasayaw. Kaya hindi nakagulat-gulat na magsasayaw tayong lahat para i-end ang karahasan laban sa kawimenan. Kasi yun lang naman yung kailangan natin, di ba? Kailangan lang natin to speak up against it, no? So lalo na kayong mga nagiging biktima nito, no, dapat hinto na natin yung dapat this is the time na hindi na natin tinitingnan sarili natin bilang bilang biktima, no? Na nangyari lang sa atin to, masaklap lang, kasamang palad lang, pero dapat hihinto na yon. At hindi tayo forever kawawa, hindi tayo kailangan binububog dahil lang babae tayo.
Totoo.
Okay? So, hindi lang yung lang babae tayo, dapat nakikipaglaban tayo lagi, no? So, talagang ano, life is a constant struggle kahit saan naman, no? So, sabi nga ni Atera kanina na hindi lang sa ano, sa physical, kundi sa ating mga kabuhayan, no? Like kunwari ko sumusweldo nga kayo na kalunos-lunos naman, te, no, na parang paano mo naman papakainin ng mga 3-4 mong junakis ganyan, or kaya kahit bakit kailangan umalis pa sa bansa, oh, no, ng mga kababaihan
OFW
na ganyan para lamang magano, para lamang mag ano to, magtrabaho. So maraming klase, no. So yun, so sige, so sa susunod nating usapan ulit, no, sa generation gender, ipapa-discuss pa natin ang ating ibang kawimenan and issues. Pero sa ngayon, sana iniimbitahan po namin kayo. Ibitahin mo nga ulit sila, Yatera.
Sige, sa February 14, dito sa UP Diliman, 4 p.m., handog ng Diliman Gender Office, Department of Women and Development Studies, All UP Women Solidarity at Gadela Youth, magkakaroon po tayo ng program sa Quezon Hall, 4 p.m., kita-kita po tayo doon. Sa mga nasa Luzon naman, sa ibang parte ng Luzon, sa Tomas Morato naman po yung main natin. 8 a.m. to 11 p.m. po yung magaganap na program. Sa mga taga Mindanao, sa Davao, at sa Visayas, sa Cebu. So sana imbitahan natin hindi lamang tayo mga kababaihan, kundi yung mga sumusuporta din sa atin, mapasa anumang gender yan, identity o pinanggalingan.
Alright, so with that, so i-close po natin ang episode na to. So ito po si Libelin sa Ankanto ulit, nag-iimbita sa inyo. Makinig next week, masaya tayo, usaping puso naman tayo at iba pang mga advocacy ang kaakibat no, no? So makinig po kayo ulit, Generation Gender, dito po sa DZUP. Sa DZUP, kasali ka!
Ayos! Okay, lagi na.
Ang aking isip ay buksan at lipunay pag-aralan. Mga babae, ito nga ba'y kapalaran?
R.H. Bill! R.H. Bill! Ipasa! Ipasa! Now lang!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Bakla! Tomboy! Kadiri! Uy!
Ayun! Chicks! Sexy! Pakis!
Hoy, kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
O nga, te! Ikaw lang kianay! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, patsikahan natin! Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae!